v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Ziua Mondială a Libertății Presei și presa din Moldova în continuare în partea gri a clasamentelor.
Din cauza că presa nu este profitabilă și nu este organizată ca o afacere, atunci avem problema apartenenților la o anumită structură sau grup de influență. Și jurnaliștii, în rezultat, nu pot să-și exercite lideri sau lideri de tot funcțiile, așa cum ar trebui să facă.
Liderul liberalilor moldoveni despre relația Chișinăului cu Bucureștiul.
O trecere în revistă a relațiilor moldo-române în perioadele cu guverne social-democrate la București. Începem cu știrile Europei Libere. Președintele român, Traian Băsescu, a spus că el și omologul său de la Chișinău, Nicolae Timofti, sunt de părere că pe ambele părți ale Prutului locuiesc mai ales români și că discuțiile privind minoritatea moldoveană provoacă confuzii pe plan internațional.
Am concluzionat că suntem două state independente și suverane, având ca locuitori în mod preponderent românii.
Băsescu a făcut această declarație după discuțiile avute astăzi la București cu Nicolae Timofti la o conferință de presă comună. Liderul moldovean nu a comentat declarația lui Băsescu. Ministerul Educației a anunțat astăzi noutăți în organizarea examenului de bacalaureat care se va ține luna viitoare. Printre altele, candidații vor trebui să semneze o declarație că nu vor copia, iar contestațiile după examen vor putea fi depuse în termen de 48 de ore, nu doar 24 ca în prezent. Se mai prevede de asemenea ca părinții să poată asista, dacă vor, la reexaminare. Potrivit ministrului educației, schimbările au ca scop democratizarea bacului, dar și responsabilizarea candidaților. Banca Națională a Moldovei spune că inflația anul acesta va fi de 4,9%, iar la anul de 4,4%, ceva mai mică decât se prevedea până acum. Vorbind la prezentarea unui raport asupra inflației, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a spus că prognozele rămân aproape neschimbate pentru că în timp ce unele importuri s-au scumpit de la începutul anului, în primul rând cele petroliere, altele s-au ieftinit, ca gazul natural sau alimentele. Raportul Băncii Naționale anticipează că prețurile alimentelor nu vor crește semnificativ în viitorul apropiat, dar că este certă scumpirea energiei electrice. La Bruxelles s-a anunțat astăzi că niciunul din cei 27 de comisari europeni nu va merge la jocurile din Ucraina ale campionatului european de fotbal la vară. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus că Uniunea a trimite astfel un semnal că nu-i place cum este tratată Iulia Timoșenko. Tot astăzi președintele ales al Rusiei, Vladimir Putin, a spus că țara sa ar fi bucuroasă să o primească pe Timoșenko la tratament, dacă fostul premier ucrainean va dori acest lucru. Liderii Rusiei, Poloniei, dar și României s-au pronunțat astăzi împotriva boicotării campionatului de fotbal care începe luna viitoare, spunând că sportul nu trebuie politizat. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, și-a exprimat speranța că Rusia va înțelege până la urmă rostul adevărat al scutului antirachetă pe care alianța vrea să-l desfășoare în câteva țări europene, inclusiv în România și Polonia.
I'm hopeful that we can. Obviously not before.
Într-un interviu acordat agenției Reuters, Fogh Rasmussen a spus că NATO nu va ajunge probabil la înțelegere cu Rusia înaintea summitului Alianței din 20 și 21 mai de la Chicago, dar a adăugat că speră ca dialogul cu Moscova să continue. NATO spune că scutul va proteja aliații de eventuale atacuri cu rachete, de exemplu din Iran, dar Rusia susține că proiectul contravine intereselor ei de securitate.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi este Ziua Mondială a Libertății Presei. Moldova este în continuare plasată în zona țărilor cu o presă parțial liberă, dar partea bună este că în această categorie, din țările foste ale Uniunii Sovietice, cu excepția țărilor baltice aflate în Uniunea Europeană de ani buni, se află numai Moldova, Georgia și Ucraina, după cum a declarat postului nostru de radio vicepreședintele pentru analize și strategii de la organizația americană neguvernamentală Freedom House, Christopher Walker.
Moldova is one of the
Moldova este una dintre cele trei țări având o presă parțial liberă din fosta Uniune Sovietică. Au fost făcute progrese în Moldova la nivelul reformei politice în ultimii ani și aceste progrese se văd și la nivelul presei. Moldova se află la mijloc după criteriile noastre, dar dovedește o capacitate de schimbare și noi sperăm că această traiectorie va continua.
Europa Liberă a fost să audă și ce cred mai mulți lideri ai organizațiilor neguvernamentale din Moldova despre evoluțiile în domeniul presei. O relatare de la Liliana Barbaroșe.
Presa democratică se sufocă nu doar atunci când demnitarii și politicienii încearcă să intervină cu diverse comenzi. La fel de nocivă este presiunea economică, fenomen omniprezent în Republica Moldova, constată Corina Ciopoi, directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism de la Chișinău.
Din cauza că presa nu este profitabilă și nu este organizată ca o afacere, atunci avem problema apartenenților la o anumită structură sau grup de influență. Și jurnaliștii, în rezultat, nu pot să-și exercite lider sau lider de tot funcțiile, așa cum ar trebui să facă. Și autoritățile nu fac prea mult în domeniul ăsta, pentru că nu avem transparență ce țin de proprietatea mass media.
Directorul săptămânalului de investigații, Ziarul de Gardă, Alina Radu, explică cum anume este afectată presa de problemele economice.
Publicitatea, instrumentul de bază a existenței și dezvoltării presei în întreaga lume, părțită în Republica Moldova pe criterii de partid, căci și oamenii de afaceri au și interesele lor și simt că pot ei să-și facă banii mai bine dacă sunt într-o prietenie cu puterea și atunci fiecare poate să-și pună întrebarea cum există presa independentă din Republica Moldova dacă nu are un finanțator politic sau dacă nu are un finanțator extern. Și asta am așteptat eu din 2009 ca un exponent a unui ziar care există de sine stătător și nu are implicații politice. Am așteptat să se dea un telefon sau să se deschidă odată ușa și să existe o întrebare de la autorități. Ne interesează ca Republica Moldova să aibă presă independentă și liberă. Cum existați economic? Care ar trebui să fie politicile? Care credeți că ar fi realitățile care trebuie schimbate? Nu a existat această întrebare niciodată.
În același timp, în mediul jurnaliștilor se accentuează tot mai mult îngrijorare legată de lipsa de reacție din partea autorităților, dar și a societății în general, față de ceea ce publică presa. Tendință pe care un editorial publicat azi dimineață îl definea în felul următor: câinii latră, iar caravana trece. Am discutat problema cu autoarea acestui editorial, redactorul șef de la Adevărul, Alina Țurcanu.
Se reacționează ori în cazurile foarte grave, cum a fost scandalul din fața unui showroom auto, când polițiștii și-au sfidat propriul coleg și-au bătut joc de el. În cazul sau se reacționează de ochii lumii. În experiența mea de ziarist n-am prea auzit să fie demis un ministru, un deputat să pățească ceva în urma unei investigații de presă. Probabil și noi ziariștii ar trebui să fim mult mai insistenți, să ne urmărim subiectele, să mergem până în pânzile albe, în fiecare zi, să facem campanii de presă, să ne solidarizăm pe anumite subiecte, să nu fim egoiști.
Și cum în premieră presa moldovenească a devenit ținta unor critici acerbe venite chiar din interiorul Breslei pentru că nu ar face față unor elementare norme deontologice, l-am întrebat pe Petru Macovei, secretarul Consiliului de Presă, organizație preocupată de respectarea eticii în mass media, cum se explică această aparentă deprofesionalizare în curs a presei.
Acum suntem martorii unor efecte adverse ale liberalizării pieții media. Avem mai multe instituții mass media, au fost angajate multe persoane care nu au cunoștințe suficiente, nu au practica de exercitare a acestei meserii, iar în situația în care editori sunt persoane interesate mai mult de rating decât de respectarea deontologiei profesionale, atunci iată asistăm la situații care îngrijorează. Dacă lucrurile nu se vor, într-un fel nu vor fi remediate, s-ar putea întâmpla ca în timp aceste instituții mass media să compromită breasa jurnalistică în general și atunci încrederea în presă va scădea. Și
într-un memoriu difuzat astăzi, ONG-urile moldovenești preocupate de libertatea presei recomandă, printre altele, autorităților să se abțină de la presiuni politice asupra CCA și să-și manifeste voință pentru o reformă autentică a audiovizualului public. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Despre situația presei în regiunea transnistreană, corespondenta noastră Ala Ceapai a stat de vorbă cu jurnalistul Ernest Vardanean.
În regiunea transnistreană, cel mai mare obstacol a fost guvernarea lui Igor Smirnov. Da, presa de stat a fost foarte și foarte cenzurată. Fiecare redactor șef știa foarte bine despre ce nu poate să vorbească și despre ce se poate și, sau chiar trebuie să vorbească. Cele media care erau presupuse să fie libere sau parțial independente, de asemenea nu au fost atât de libere, pur și simplu le-a fost frică să vorbească la temele delicate ale vieții transnistrene. Ei știau că este un fel de autocenzură și de aceea ei se țineau în, să zic așa, în cercuri foarte strânse. Și nu era vorba de libertate presii, chiar în mass media independente, private.
Dar care erau cele mai sensibile subiecte despre care un jurnalist, dacă ar fi scris, putea să fie, de exemplu, sancționat?
Cea mai sensibilă chestie ar fi fost jaful Transnistriei, jaful bogăției Transnistriei, am în vedere privatizarea ilegală a întreprinderilor, operațiunile ilegale cu mijloacele financiare, contrabanda și așa mai departe. Adică toate fără de legile pe care le-a comis regimul lui Igor Smirnov a fost un tabu absolut pentru Transnistria. Deși toată lumea știa foarte bine ce se întâmplă, totuși toată lumea tăcea, pentru că oamenilor le era frică să vorbească.
Dat fiind faptul că nu mai este la guvernare domnul Smirnov, dat fiind faptul că s-au schimbat puterile la Tiraspol, putem presupune că sunt mai puține impedimente pentru dezvoltarea libertății presei din regiunea transnistriană, însă eu nu pot spune că deja presa transnistriană este liberă.
Dacă astăzi în Republica Moldova este calificativul ăsta de presă parțial liberă, el este valabil și pentru Transnistria?
Acum eu pot spune că presa transnistriană este mai liberă decât în timpul lui Igor Smirnov, dar nu aș vrea să spun că este deja liberă în sensul comun al acestui cuvânt.
Opiniile jurnalistului Ernest Vardanean în dialog cu Ala Ceapai. Dacă vreți să știți mai multe despre ce crede Ernest Vardanean despre evoluțiile politice din Republica Moldova, vă invităm să îi citiți blogul în limba rusă care se află pe pagina noastră de internet la europalibera.org și evident să îi comentați aceste opinii.
Este ora 19 și 12 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o analiză a relațiilor moldo-române în perioada în care la București au fost la putere guverne social-democrate, ca și acum, și un interviu cu liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu.
La ora 21, nu uitați de emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde, printre alte relatări, vă recomandăm rubrica Lumea din Jur, care este o poveste tristă, dar reală, din Afganistan, dar și o revistă a presei din România.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org.
Republica Moldova mai are restanțe importante în ce privește legislația ce ar trebui adoptată pentru ca țara să se apropie mai mult de standardele europene. Există restanțe în reforma justiției și legea antidiscriminare rămâne în continuare în dezbatere, dar nu și în Parlament. Valentina Ursu a stat de vorbă cu liderul Partidului Liberal din Moldova, Mihai Ghimpu, și despre aceste restanțe.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Temofte, revenind de la Bruxelles, a spus că lasă pe mâna legiuitorilor cele două probleme, reformarea Centrului Anticorupție și adoptarea legii antidiscriminare.
Legea antidiscriminare o mai lăsăm. Ce sunt de reforme, chiar la ultima ședință Consiliului, noi am abordat acest subiect pe Leu. Am spus că avem plan de acțiune, hai să ne așezăm serios, să vedem când facem adevărata reformă în Procuratură, Ministerul de Interne, Centrul Corupției, SIS, descentralizarea puterii.
Și când faceți?
Eu am propus că noi lucrurile să reușim să facem până sfârșitul anului, dar reforme cu adevărat.
Se mai mimează reformă?
Se mimează, așa cum era și în anii 90, dar adevărat reformă, numai asta poate aduce rezultate. Și lupta cu corupția.
V-ați referit la nevoia reformei în organele de drept. Bază legislativă încercați să puneți. Pe de altă parte, când se trece la cel mai important pas, implementarea reformei, mecanismul implementării, aici un pic se tergiversează.
Sunt de acord cu dumneavoastră că Parlamentul nu și-a îndeplinit a doua funcție, funcție de control. Dar dacă face adevărată reformă, de exemplu, procuratura, nu trebuie să fie militarizată. Este un militar. parlamentare. Noi ne-am îndeplinit angajamentul că din 95 când am fost acceptați în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Deci puterea nu vrea. De ce? Fiindcă convine să aibă un procuror care să-l poată dirija. Deci pornesc lucruri. Procuratura joacă un rol foarte important în societate și lupta cu corupția și cu crimă organizată și cu economia tenebră. Chiar am niște informații că se implică și în afaceri, pe unul se grumă, pe altul ajută prin dosare. Păi la noi acum, dacă să fim sinceri, o bună parte din cei care deți în funcție în stat se ocupă mai mult de interese personale, ca să câștige capital, că de cine știe că să fie în funcție asta. Dar sunt procuror sau sunt jucător, dar mâine pot să fiu și mă fac eu de pas. Și el acum azi în hață.
Reveniți la ideea schimbării procurorului sau ați pus punct?
Noi n-am pus problema schimbării procurorului niciodată. Domnul prim-ministru a pus-o. Fața Parlamentului, fără a consulta cu noi. Ceea ce nu discută la ei, eu nu susțin. Pentru că programul de guvernare asta nu înseamnă că unul din noi face ce vrea.
Dar nevoia schimbării procurorului se face simțită?
Reforma trebuie să facem și prima discutăm cine să fie.
Domnule Ghimbu, de ce PL este atât de categoric când vine vorba despre adoptarea legii antidiscriminare?
Fiindcă în cazul în care votăm această lege, se poate întâmpla la viitoare alegeri să pierdem ceea ce am început. Și atunci nu mai scăpăm de mizerie și sărăcie. Și reformele și toate duc. Revin înapoi comuniștii, cu oamenii o să ne taxeze pentru aceasta. Vedeți, biserica lucrează, comuniștii au încă o susținere foarte bună în societate. Și nu văd necesitatea adoptării acestei legi la moment. Nu e timp încă. Nu trebuie noi să punem în prim plan legea discriminării, că la noi a rămas Procuratura Militară, Centrul Corupției Reformat, Ministerul de Interne Nereformat, Guvernarea Centralizată și așa mai departe. Sunt lucruri mai importante. Eu nu vedem și cu asta. Eu vreau ca oamenii să simtă valori democratice și apoi.
Dar sunteți conștient că dacă nu se votează, moldovenii ar putea să nu beneficieze de regimul liberalizat de vize?
Încă nu sunt convins. Dacă o dotăm această lege, vom avea liberă circulație. Nu cred că așa.
Dar cine trebuie să vă convingă?
Eu am obosit 20 de ani să stăm pe loc. Eu vreau să mergem înainte. Și orice lucru care nu e pe placul cetățenilor, asta înseamnă posibilitatea de a ne opri sau a ne întoarce înapoi. Și de ce? Eu nu sunt potrivit. Mă rog, asta e viața. Mă rog, democrație, libertate.
Dar nu știu, ziceți, dar pentru mentalitatea trebuie schimbată.
Păi mentalitatea trebuie schimbată, dar vedeți că noi vrem într-o zi schimbăm mentalitatea în problema asta. Dacă noi discutăm acest subiect de 5 ani în urmă, de 10 ani să adoptăm, era una, dar noi anul ăsta și într-o lună trebuie să adoptăm. Nu e atât de simplu problema asta. Vedeți că este opusă. Uitați că biserica este rusă și Federația Rusă foarte bine folosește această pârghie pentru a ne răsturna pe noi cei care vrem cursul european. Europenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta.
Sunteți părtași cu biserica.
Europeni trebuie să înțeleagă că adoptarea acestei legi poate duce pe apele sime ceea ce am pornit noi acum. Ori, ce e mai important? Această lege? Sau, cum am spus, reformele
economică? Insistă UE pe această lege sau nu? Că vă întâlniți cu demnitarii europeni.
Insistă, dar la noi program nu este asta, de guvernare. Și atunci când guvernul s-a acceptat, cu noi s-a discutat în cadrul Consiliului Alianței. Trebuie să discutăm între noi. Iată, cer europene. Bun, hai să întâlnim, trebuie să încercăm.
Doar sintagma asta e buclucașă, orientare sexuală?
Dacă accept așa cum s-a convenit cu biserica să excludem aceasta, atunci noi votăm legea, nicio problemă. Europenii trebuie să înțeleagă că noi suntem diferiți, doar ei ce nu văd, că Republica Moldova 40% de electorat e comunism, mentalitate comunistă și biserica sub control a fost tot timpul a comuniștilor și în perioada sovietică și acum. Cu cine ține biserica? Cu rușii, biserica rusă.
Domnule Ghimbu, schimbarea guvernării de la București va influența relația dintre Republica Moldova și România?
Nu. Noi am avut relații bune și când a fost la putere PSD-ul. Relațiile între noi sunt în afara luptelor politice între partidele politice din România.
Relația moldo-română acum e bună în opinia noastră?
Îi doresc să fie mai bună.
De ce există rezerve nevalorificate în această cooperare?
Singur că partea proastă României este că n-a investit aici.
Un coleg de-al dumneavoastră spunea că investițiile pe care le-au făcut oamenii de afaceri din România în Moldova se echivalează cu investițiile pe care i-au făcut reprezentanții mediului de afaceri din Moldova în România.
Posibil că și aici festa ne-a jucat o votul cetățenilor noștri dat permanent pentru partidele pro-rusă. Dacă văd cum oamenii gândesc, bun, eu azi investesc, aduc niște bani acolo, dar mâine dacă ei se întorc să duc în Euroasia sau în Uniunea Vamală, în Rusia, Belarusia, Kazahstan, vina le aparține legătorului. Aceeași trebuie în mizerie și sărăcie. Nici investiții din România, nici din Germania, nici din Franța, din Italia, ca lumea, așa investiții mici. Și aici, din cauză, fiindcă noi ne uităm în direcția care pentru ei e cu mult semn de întrebare.
Liderul liberalilor Mihai Ghimbu i-a răspuns Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Președintele Nicolae Timofti se află la București în a doua sa vizită oficială în străinătate după cea de la Bruxelles. Următoarea destinație a șefului statului moldovean va fi la Kiev, după cum a declarat imediat după ce a fost ales președinte.
La București tocmai s-a schimbat guvernul, iar noul premier Victor Ponta și nici liberalul Călin Popescu-Tăriceanu, nominalizat pentru portofoliul externelor, nu a vorbit până acum despre relația Bucureștiului cu Moldova. Sabina Fati trece în revistă nu numai câteva din declarațiile făcute astăzi la București, dar și evoluția relațiilor moldo-române în perioadele cu guvernare de centru-stânga la București.
România s-a grăbit în 1991 să fie primul stat care recunoaște independența Republicii Moldova, dar nu a făcut-o atât cu gândul unei reunificări după 50 de ani de dictatură comunistă, ci mai degrabă răspunzând unei sugestii venite de la Moscova. Cu doar 10 zile înaintea declarației de independență de la Chișinău, președintele de atunci al României, Ion Iliescu, un fost nomenclaturist admirator al perestroicăi, semna un tratat bilateral cu Mihail Gorbaciov, prin care Bucureștiul se angaja să nu facă parte din alianțe militare diferite de cele conduse de Moscova. Era o perioadă în care toate statele Europei Centrale, ieșite de sub umbrela URSS, vreau să primească garanții de securitate din partea NATO, cu excepția României, care a fost de altfel ultima țară care a plecat din tratatul de la Varșovia. Așadar, în perioada guvernării roșii, până în 1996, România a preferat podurile de flori, camioanele cu cărți și, firește, deschiderea totală a granițelor dintre cele două țări, fără să încerce să dezvolte altfel de relații. Era vorba despre o prietenie de vitrină, necesară din punct de vedere electoral, dar inutilă pe linia relațiilor strategice. Apoi, între 1996 și 2000, când România a fost condusă de o alianță formată din partide cu platforme democratice, fostul ministru de externe de atunci, Petre Roman, a reușit să parafeze un tratat bilateral complet acceptat de cele două părți. Nu era vorba despre un document vizionar care să proiecteze relațiile dintre România și Republica Moldova pe o axă euroatlantică sau pe o hartă comună, ci doar despre un act care consemna bunele relații. În 2000, revenirea la București a președintelui Ion Iliescu a temperat avântul și așa timid al relațiilor româno-moldovene, deși Adrian Stase, pe atunci premier al României, vorbea despre modelul german, două țări aceeași limbă. Conjunctura politică din ambele țări, comuniștii la putere în Republica Moldova și socialiștii în România, au dat înapoi ceasul reconcilierii. Negocierile bilaterale au fost blocate până în 2004, iar după aceea, alegerea lui Traian Băsescu în funcția de președinte a schimbat total paradigma româno-moldoveană, iar relațiile dintre Chișinău și București au devenit de interes strategic pentru ambele țări. Traian Băsescu a îndrăznit să spună că peste 25 de ani România și Republica Moldova ar putea fi în aceleași granițe, dar principalul său merit ține de consecvența susținerii Chișinăului în toate marile întâlniri pe care le-a avut la Bruxelles, în așa fel încât să pună Republica Moldova pe șinele ireversibile ale destinației europene. Schimbarea legii privind acordarea cetățeniei române, proiectele de interconectare energetică dintre Republica Moldova și România, ajutoarele logistice și chiar financiare, menținerea Alianței pentru Integrare Europeană la putere fac parte toate din strategia președintelui român. Astăzi, la întâlnirea sa cu omologul său Nicolae Timofti, Traian Băsescu a spus un nu clar posibilității transformării Republicii Moldova într-un stat tampon între NATO și Rusia, pe fondul amplasării elementelor scutului antirachetă în România. Rămâne deschisă întrebarea dacă succesorul lui Traian Băsescu va mai avea ca prioritate Republica Moldova și dacă va insista, așa cum a făcut-o Traian Băsescu în ultimii aproape 8 ani, pentru ca Rusia să-și retragă trupele din Transnistria. În orice caz, Traian Băsescu l-a asigurat pe Nicolae Timofti că, indiferent de culoarea politică a guvernelor de la București, acestea vor păstra cele trei priorități ale politicii externe românești: NATO, Uniunea Europeană și Republica Moldova. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Ieri seară a avut loc ultima dezbatere televizată înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța, anunțate pentru duminică, între socialistul François Hollande și actualul președinte conservator Nicolas Sarkozy. Analiștii politici prognozează o victorie duminică a candidatului socialist. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
A fost o dezbatere agresivă care a durat aproape 3 ore, cum era de așteptat. François Hollande a atacat bilanțul mandatului lui Nicolas Sarkozy, iar președintele, programul economic al candidatului socialist, dar și lipsa acestuia de experiență în treburile internaționale. Dezbaterea s-a concentrat pe problemele economice. Hollande a criticat dublarea ratei șomajului în ultimii 5 ani la 10% și politica financiară a președintelui Sarkozy, care ar fi favorizat mereu marile averi.
Monsieur Sarkozy, entre vous et moi. Moi je protège les enfants.
Eu voi proteja copiii Republicii. Dumneavoastră, domnule președinte, îi protejați pe bogați, a susținut François Hollande, care a promis și crearea de 60.000 de noi locuri de muncă în învățământul de stat. În replică, Nicolas Sarkozy a avertizat că în condițiile actuale de criză financiară, Franța trebuie să continue politica de austeritate și de reducerea datoriei de stat. Și a atras atenția că din 2009, Franța este singura țară europeană care nu a mai avut o perioadă de recesiune, dar a fost descalificată de una din marile agenții de rating, a replicat socialistul Hollande. Când vine vorba de politica europeană, dar mai ales de pactul financiar negociat la începutul anului de țările din zona euro sub presiunea Franței și Germaniei, pozițiile celor doi candidați sunt clar opuse. Hollande vrea o renegociere a pactului pentru a include și o strategie de dezvoltare economică. O propunere respinsă de Nicolas Sarkozy drept nerealistă și dovada că François Hollande nu înțelege cum funcționează Uniunea Europeană, că este în fond lipsit de experiență în politica externă. Unul din momentele cele mai agresive ale dezbaterii a fost provocat de problema dreptului la vot în alegerile locale al străinilor care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene. Un drept pe care Hollande vrea să-l introducă printr-o amendare a Constituției, dar care este respins categoric de președintele Sarkozy, pentru că incubă riscul islamizării Franței, crede el.
La France est un pays ouvert et je sais moi-même d'où je viens.
Franța este o țară deschisă, a declarat președintele. Și eu nu uit de unde vin, dar există o problemă. Franța a primit prea mulți străini și sistemul de integrare a capotat. În încheiere, François Hollande a salutat o dezbatere utilă care a arătat diferențele dintre cele două candidaturi. Ultimul cuvânt i-a aparținut președintelui Nicolas Sarkozy, care s-a adresat direct electoratului Frontului Național și al Partidului de Centru, cu demnul de a face o alegere și mai ales de a vota duminică în al doilea tur al prezidențialelor. Majoritatea analiștilor cred însă că dezbaterea de miercuri seară nu va schimba opțiunile de vot. În acest moment, în sondaje, conduce candidatul socialist cu 6-7 puncte diferență.
A fost Ileana Giurchescu. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să citiți și să ascultați și ce învățăminte ar putea să tragă moldovenii, alegătorii și politicienii deopotrivă din dezbaterea electorală de la Paris.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Andrei Mărgărin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
Înaintea sărbătorilor de mai, după lecții, în sala de festivități a liceului teoretic Mihai Viteazu din Strășeni, s-au adunat elevii la spectacol. Aici au venit și artiștii de la Keystone Human Service International Moldova Association. Natalia Matei, pedagog social din start, a început să-i pregătească pe elevi pentru spectacol. Împreună au clarificat termenii persoane cu dizabilități, discriminare, invalizi, teatru social. Și numai după aceasta, artiștii au jucat o scenetă din școală, în care vedit la o lecție se observa atitudinea discriminatorie a elevilor sănătoși față de cei cu dizabilități și indiferența pedagogului. Apoi, la propunerea moderatorului, elevii din sală au interpretat rolurile artiștilor din scenă, însă cu scopul de a evita discriminarea batjocura față de invalezi. Spectacolele de teatru social sunt prezentate deja în 15 școli din țara noastră. Acest teatru în Republica Moldova este pentru prima dată aplicat în cazul persoanelor cu dizabilități intelectuale. Teatru social este un instrument de schimbare a societății. Asociația de economii și împrumut Econom Credit din satul Codreanca, raionul Strășeni, a fost fondată în anul 2002, la 29 aprilie, cu suportul Centrului pentru Dezvoltare Rurală. Cu acest prilej în sat Codreanca s-a desfășurat o acțiune festivă la care au fost efectuate totalurile muncii depuse, au fost menționați susținătorii, cei care au contribuit la dezvoltarea organizației, au fost trasate noi căi de activitate în viitor. În raportul directorului executiv al asociației, Nina Erhan, se menționează că primul portofoliu de împrumut contractat de asociație în anul 2002 a fost în sumă de 300.000 lei. Majoritatea creditelor erau investite în agricultură. Portofoliul de împrumut a crescut pe parcursul anului și la ora actuală e în jurul de câteva milioane lei, acordați pe termen scurt și pe termen lung beneficiarilor.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre. La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programelor din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.